Gepleyer adatlıq radiodayım. Akşam xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 31. mayı heptanın çarşında uni. Efirde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan oraq täzelikler dinlen olurun mazmunu lentidi. Men gözel Hudaýberdiýew atamşydyaryn. 31 mayda Awganistanyň paýtagty Kabulda bolan güýçli partlamada adından 80 adam wepat boldy we 350-den gowrak adam yaralandy diýip ýurdun saglyk ministrligi habar berdi. İçeri işler ministrligi Kabulyň ýaşajylaryny gan tapşyrmaga çağırdy. Polisiýanyň aýtmagyna görä prezidentiň köşkünün wedaşer ýurt ýetihanalarynyň golunda bolan güýçli partlama 2 sagatlarda köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda emele gelipdir. Kabulyň polisiýasynyň metbuat wekili Basir Mujahid partlamanyň Germaniýanyň Çıxanatının qoruqlu qeyrilgəsinin qolayında olunduğunu xəbər verdi. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin və Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump geçen yılda Birleşen Ştatlarda geçirilən prezidentlik saylovlarına Ortiyadın qoşulsun doğu haqqındakı fikirləri ret etdilər və onları demokratların öz yenişini düşündürmə üçün oylab tapan qalb xəbarlar deyip adlandırdılar. Fransiyanın Le Figaro neşrinə verən intervyusunda Putin Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının elektron poçtasına geçen yılda edilən və partiyanın dalaşkari Hillary Clinton'a ziyan yetirən hücumları Ortiyadın qatnaşığının yoktuğuna etdi. Munun öňe çyrasynda Donald Trump Ortiyadın resmileri Birleşen Ştatların üstünden gulyandır. Demokratların saylovlardaki yeňişiniň galyp habarlary esasındaky gowşak delillerinin üstünden diýip Twitterde ýazdy. Kazakstanyň paýtagtynda Sowet hökümetiniň kollektivleşiş siýasatynyň netijesi bolmagy hasaplanýan 1931-33 ýyllaryň aşlygynyň pidalarynyň hatyrasyna ýadygärlik açyldy. 31 maýda Astanada açylan aş sagan tutup duran zenany şekillendirýän biýikligi 3 metrlik heýkel NKVD ve KGB gizlin gulluklarının önkü binalarının yerleşen yerinde dikildi. Açılış davarasına katnaşan yüzler çağdamın arasında şahirler, yazıcılar ve tarihçılar şeyle de Almaty şehrinin hekimi ve beylik resmileri katnaştı. Yurdi 1991 yılından beri dolandırıyan Prezident Nursultan Nazarbayev heykelin açılış davarasına katnaşmadı. 31 May Kazakistan'ın siyasi represiyaların pidalarını yatlayan seneti. Tarihçiler 1,5 milyon Kazakistanlı'nın açlıktan helak olunduğunu hasap ediyarlar. Şeyle de 1931-33 yılların açlığı Ukrayna'nın Demirgazık Kafkaz'ın Volga regionunun ve Ural dağlarının günorta bölügünün yaşayıcılarına tiyatir getiripti. 1919-cu we 1922-nji ýyllaryň aralygynda açlykdan hem ejir çeken Gazakstanyň häkimetleri ýylat sanynyň ýarysyndan gowrak mösürdäki ölüm ýitgisine garamazdan açlygyň siýasy sebäplerini ikrar etmekden uzak wagtla boýun gaçyrypdy. Kırgız kanun çıkarıcıları kararsız seyinçilerin saylovları gözökçülük etmegini çäklendirýär diýilip, hökümete degişli bolmadyk guramalar tarapından häsiýetlendirilen kanuna seredýärler kanun çıkarıcıların jemleýiji ses bereşlikden öň 31 maýda maslahat diýen kanuny kararsız seyinçilerin saylow komissiýalarynyň maslahatlaryna gatnaşmagyny we komissiýalaryň kararlary boýunça suwda ýüzlenmegini gadagan edip biler. Şeýle mümkinçiliklere diňe siýasy partiýalara ýa-da dalaşýarlara wekilçilik edýän seyinçiler olup bilerler. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň onlarça aktivisti 30 maýda parlament binasynyň öňünde ýürüýiş geçirdiler we kanun çykarjylaryň kanundan el çekmegini talap etdiler. Kanuna garşy çykýanlar garşy seýinçilaryň saýlaw komissiýalarynyň maslahatlaryna gatnaşmak we komissiýanyň kararlary boýunça suwda ýüzlenmek hukugyna ýa-da bolmalydygyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan kanun çykarjylaryň kanuny kabul etmegine we prezident Almazbek Atambayewiň oňa gol çekmegine garaşylýar. Kyrgyzstan da prezidentlik saylovlary 15-nji oktýabrda geçirilýär. 31-nji maýda onlarça adam Gürjistanyň paýtagtynda demonstrasiýa geçirip, Azerbaýjanly dernäçe jurnalist Afgan Muhtarlynyň guman edilýän ogurlanmagyna we zor bilen Baku ugradylmagyna protest bildirdiler. Protestçiler gürji we ingliz tillerinde ýazylan Afgan Muhtary azatlyk diýen şygarlary göterip çykdylar. Şeýlede özüni demokratiýa we Ýewropanyň gymmatlyklaryna hormat goýýanlygyny aýdan Gürjistanyň hökümetini çäre görmäge çağırdılar. Muhtarly Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň korrupsiýa baş goşmagyny guman edip geçiren jurnalistika derňewlerinden soň öz howpsuzlygy sebäpli aýaly bilen bilelikde 2015-nji ýylda Gürjistana gaçyp barypdy. Muhtarly 29-njy maýda ýetirim boldy. Onuň aklawçysy Elçin Sadykow öz müşterisiniň gürji dilinde gepleýän grajdan eşikli adamlar tarapyndan Tbilisi'de tutulandygyny we maşyna salynyp urlandygyny 30-njy maýda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.